πρώτο πρόγραμμα.
Πήγα να ακολουθήσω και κοντά να πνιγώ.
Αυτά δεν αντιγράφω.
Πήγα να ακολουθήσω. Πού πας ρε Καραμήτρο?
Η εκτέλεση αυτή καταπληκτική είναι από το Ηρώδιο. Συναυλία για τον Σταύρο.
Φοβερό.
Και με όλους τους καλλιτέχνες. Αλλά εντάξει, μια φωνή ξεχώριζε.
Και παρότι το προγγίξαμε στην αρχή, εδώ αυτό με ορατό τον κίνδυνο να γίνουμε αόρατοι κάποια στιγμή. Εντάξει.
Αν πιάσουν τα ξόρκια κάποια στιγμή, ναι, θα γίνει.
Λέω μάρα, χαρά, και επειδή το προγγίξαμε. Τίποτα. Επαγγελματίας, ρε φίλε. Ασχολείται με τα τεχνικά. Λοιπόν, και επειδή το προγγίξαμε, λέω στην αρχή, με κίνδυνο να γίνουμε αόρατοι, τελικά το αποθεώσαμε το κομμάτι, το τραγουδήσαμε όπως το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Η κομματάρα αυτή του Γιώργου Νταλάρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
Δεν κόβεται καταρχήν. Όσο μεγάλο και να είναι αυτό το άσμα.
Ήτανε 5 λεπτά, ρε φίλε.
Και 15 να ήταν, πάλι θα τα αφήναμε.
Βρε, όλη η εκπομπή θα πήγαινε έτσι, θα λέγαμε. Ναι. Πες και Δημήτρη Καϊμά δύο κουβέντες και φύγαμε. Λοιπόν, τι γίνεται.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τεταρτούλα σήμερα.
Στην κατηφόρα της εβδομάδας που λέει ότι μέχρι Παρασκευή με καλό καιρό, Σαββατοκύριακο χαλάει. Βέβαια, έτσι είχαν πει μετεωρολόγοι και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Είχαν πει πολύ κρύο, είχε πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο.
Εντάξει, δεν ήταν ότι.
Είχε.
Δεν ήταν και μέσα στα μείον.
Μην κοιτάς εμείς που ζεσταθήκαμε στο Καρεσκάκι μετά. Γιατί η διαδρομή και αυτά είχε, πέφτανε δόντια.
Πριν τους μετεωρολόγους, όταν δεν υπήρχαν τόσοι μετεωρολόγοι που λέγανε. Τι θα
και τόσα μπιφ.
Είναι μια χειμερινή, μια ωραία χειμερινή ημέρα.
Εντάξει, Δεκέμβριο πιάνουμε το Σαββατοκύριακο, προς Θεού.
Μην τα παραλέμε.
Τι γίνεται με τον Πεπ Γκαρντιόλα, ρε φίλε?
Αυτό είναι, εντάξει, ένα άλλο μεγάλο θέμα. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό? Ένα το παιχνίδι χωρίς νίκη.
Έκτο. Πέντε ήττες και μια ισοπαλία.
Ναι,
αλλά δεν έχει γίνει ποτέ στην καριέρα του. Έχει παίξει 952 παιχνίδια στην καριέρα του ως προπονητής. Δεν έχει γίνει ποτέ 6 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη. Και μια νίκη χθες που προδιαγραφόταν.
Λαμπρή, 3-0 μέχρι το 75.
Εντάξει, φοβερά.
Και από το 75 και μετά 3-3 με τη Φέγενορντ.
Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τι έχουμε. Εδώ έχουμε δώρα, φορολογικές ελαφρύνσεις, μπόνους, επιβράβευσης.
Ότι κάποια στιγμή αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους,
ναι,
θα πρέπει να
πάρουν
ένα.
Να ξεχωρίσουν από τους αετονίχηδες κάποια στιγμή.
Μέχρι τώρα η επιβράβευση ήταν ένα 2-3, νομίζω 3% του συνολικού. Δηλαδή τα πλήρωνε όλα και γλίτωνε 3%.
Ναι. Παλιά ήταν γενναία. Είχαν κάτι 5-7.
Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό κίνητρο για κάποιον το 3%. Εκτός, ξέρω εγώ, αν έχεις μια φορολογία. Αν έχεις να πληρώσει 100 χιλιάρικα.
Ναι.
Και πάλι, αν έχεις.
Θα γλιτώσει 3.
Ναι. Δεν το συζητάς. Οπότε και το κράτος ενδιαφέρει να παίρνει να προπληρώνεται όσον αφορά τους φόρους.
Σωστό.
Το βιβλίο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη συζητείται αρκετά, γιατί έχει το κομμάτι της τρομοκρατίας. Βέβαια, για μένα λείπει η κλασική ερώτηση, η οποία έχει τεθεί πολλές φορές, δεν έχει απαντηθεί. Γιατί από την πρώτη γενιά των τρομοκρατών, που αποδεδειγμένα ήταν τουλάχιστον 4, όσοι συμμετείχαν στις δολοφονίες, πιάστηκε μόνο ο Γιωτόπουλος?
Ναι.
Ποιοι ήταν οι πραγματικοί πληροφοριοδότες? Μήπως η πρώτη γενιά κάρφωσε τη δεύτερη? Δηλαδή,
καλά, δεν αποκλείεται.
Ναι, δεν μπορείς να λες εξάρθρωση τρομοκρατίας, αλλά αυτοί που την ξεκίνησαν είναι έξω ή ήταν έξω. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια κάποιος συγχωρέθηκε πιο μπροστά, αλλά δεν μπορείς να λες για εξάρθρωση. Και βέβαια υπάρχει και το τυπικό ότι κάποια όπλα σφραγίδες της 17 Νοέμβρη ποτέ δεν βρέθηκαν. Για μένα όμως η πιο σοβαρή ερώτηση είναι τι είδους deal έγινε ώστε από την πρώτη γενιά να πιαστεί μόνο ο Γιωτόπουλος, ο θεωρητικός της υπόθεσης, και όχι οι εκτελεστές, γιατί είχαμε εκτελέσεις. Και ουσιαστικά εξαρτάται και η δεύτερη γενιά, η οποία είχε ξεφύγει με Κουφοντίνο κτλ.
Πήγαν να χτυπήσουν το μυαλό, ρε φίλε, για να τους απονευρώσουν.
Εντάξει, και ο Γιωτόπουλος με τον Κουφοντίνα ήταν στα ψιλομαχαίρια, όπως έδειξε.
Όπως σε όλα συμβαίνει. Και στις τρομοκρατικές οργανώσεις μπορεί κάτι να τσουρωμαδιδούν.
Από τη στιγμή που υπάρχουν πάνω από 2 Έλληνες μέσα σε μια οργάνωση κτλ., είναι σίγουρο θα υπάρχει μπιφ.
Έτσι.
2 Έλληνες, 3 απόψεις θα υπάρχουν.
Έτσι,
μέσα,
έτσι. Τι ήθελα να πω.
Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό Θεσσαλονίκης.
Α, αυτό. Είδα, ρε φίλε, ένα θέμα Το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είχαν βγάλει έναν επιχειρηματία, ο οποίος είχε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, οι δύο γη του, και βοηθούσε και εκείνος, συνταξιούχος εκείνος. Δεν διευκρινίστηκε τη μαγαζί, είδα το πρωί στην τηλεόραση. Όπου γυτνίαζε με μία από τις στάσεις του μετρό.
Ναι.
Και τον πετάει έξω ο ιδιοκτήτης, γιατί του ζήτησε τριπλάσιο ενίκιο.
Ναι, βέβαια, αφού τώρα είναι.
Εντάξει, ρε. Ρε φίλε,
κοπτήριο θα γίνει.
Εντάξει, ρε φίλε. Τριπλάσιο ενίκιο. Εντάξει, να είμαστε λίγο. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, λες παράπλευρες απώλειες.
Για το μετρό της Θεσσαλονίκης, καλό είναι να αποκτήσει. Μας πήρε 42 χρόνια συνολικά.
Το οποίο είναι μια ευθεία, έτσι.
Είναι μια ευθεία. Έπρεπε να ολοκληρωθεί μετά από 42 χρόνια. Η πυραμίδα του Χέοπα είχε πάρει λίγο λιγότερο για να γίνει και ήταν και πιο δύσκολα τότε τα πράγματα. Αλλά κόστισε, παιδιά, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν τα αθροίσουμε,
ναι.
3,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Νομίζω ότι αν θα πάρουμε το ακριβότερο μετρό αυτή τη στιγμή, ξέρω, πες να είναι της Νέας Υόρκης. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ ακριβότερο. Αν βάλουμε τους καμιά 200 σταθμούς της Νέας Υόρκης με τους 13 που έχει η Θεσσαλονίκη, 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει ότι έγιναν πάρα πολλές άστοχες επιλογές.
Καλά, εντάξει.
Καλό είναι ότι τελειώνει.
Θα προσπαθήσουμε να μην γκρινιάζουμε.
Άλλο, είναι λεφτά.
Γιατί
εσύ.
Πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο ήταν για πολλά χρόνια έργο φαντομάς. Πολλοί μουσαμάδες, πολλές υποσχέσεις,
ναι.
πολλά.
Εμένα λοιπόν, απλά με ενοχλεί όταν κατασπαταλάτε το δημόσιο χρήμα και κανένας δεν απολογείται. Πήγα πρόσφατα σε αστυνομικό τμήμα, κεντρικό, για να ναι. βγάλω τη νέα ταυτότητα.
Μα.
Βλέπω λοιπόν, έχει καινούργια κουφώματα μέσα. Παλιό σαλονάκι, μου είπε ότι το μαζέψαν από κάτι σκουπίδια εκεί πέρα, γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι, φαινόταν, είναι ξεφτισμένο το σαλόνι. Αισθανόταν την τροπή να σου πούν: καθίστε εδώ να περιμένετε. Ο ένας πράσινος καναπές, ο άλλος κόκκινος, μια καρέκλα ψάθινη, ό,τι είχαν βρει, ό,τι είχε απομείνει. Τα κουφώματα καινούργια. Μεταξύ των κουφωμάτων όμως και της τυχοποίησης, ένα μεγάλο κενό, γύρω στους 10 με 10 πόντους, είχε το κάθε κούφωμα από τον.
Τι έμπαινε αεράς.
Ήταν ξημένο. Λέω, παιδιά, τι έγινε. Να λέει, όταν ξυλώθηκαν τα παλιά κουφώματα που ήταν πιο χοντρά, μπήκαν τα καινούργια τα αλουμινίου.
Δεν μετρήσαμε καλά.
Τελείωσε, λέει, ο προϋπολογισμός, γιατί ο τύπος για να πάρει τα. Είχε δώσει, για παράδειγμα, 100 χιλιάρικα για να πάρει τη δουλειά. Με τα 100 χιλιάρικα αποφάσισε ότι μπαίνουν μόνο τα αλουμίνια. Και έχει μείνει λοιπόν ένα κενό σε όλο το κτίριο, είναι τρεις όροφοι, 10 πόντους, και κάθε φορά που φυσάει, απλά φυσάει δυνατά, φοβούνται μην τους έρθουν τώρα τα αλουμίνια κατά μέσα.
Πολάρο.
Δεν θα πάρει.
Ωραίο.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θα ενδιαφερθεί μέχρι να πάει κάποιος και να του φύγει η τζαμαρία στο κεφάλι.
Ωραίο.
Και τότε να πούν ο κακός ο εργολάβος. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανένας.
Τώρα που είπαμε παράπλευρη απώλεια, δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να συμβαίνει. Πήγα τώρα για την πεθερούλα μου σε μια επιχείρηση που έχει ακουστικά βαρικοείας.
Ναι.
Αυτή λοιπόν ήταν στη γωνία Βεϊκού και Γαλατσίου. Εκεί απάνω, σε αυτή τη γωνία, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εργοτάξιο του μετρό.
Ναι, ναι, εδώ και καιρό.
Αυτοί οι τύποι, λοιπόν, εκεί που είναι ο άνθρωπος που κάνει τις μετρήσεις και τα λοιπά, προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να δουλέψει με το εργοτάξιο του μετρό όταν κάνει
ακουράματα. Και ο μετροπόντικας από κάτω, ναι, καπακούπα.
Και λέει, τι επιχείρηση, λέει, έχουμε διαλυθεί. Και αναγκαστήκαμε στις υπάρχουσες κατασκευές των τζαμιών να βάλουμε άλλο ένα διπλό τζάμι στις
ανοίγματα.
Μπας και έχουμε τρομερά εκεί που δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, τι μπορεί να σου τύχει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ξεκάθαρα. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χαρά Γιαννοπούλου, εντάξει.
Στη ρύθμιση των ήχων.
Μιλάμε για η θέση, η καρέκλα αυτή γράφει Χαρά Γιαννοπούλου. Τέλος, να ξέρετε. Λοιπόν, γιατί είναι από τους ανερχόμενοι φαν.
Νομίζω
σε
ότι
λίγο
πρέπει
καιρό
να γίνει.
Θα απειλήσει τον πρόεδρο, πιστεύω.
Αυτό ήθελα να πω, ότι πρέπει να γίνει συμπρόεδρος.
Θα γίνει αποκαθήλωση. Γιατί ναι. σκάει 5 λεπτά και φεύγει ο τύπος αυτός. Θα το δούμε. Λοιπόν, Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής.
Καλά,
εντάξει, δεν το συζητάμε.
Μας έλειψε.
Δεν, περιτά τα σχόλια, περιτά. Και βέβαια, Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, μας χαϊδεύουν την ψυχούλα, και εξ αυτού του λόγου Πάμε να ακούσουμε. Επικοινωνία θα πούμε.
Ναι, μέσω Viber. Όσοι δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, πολύ εύκολα το κατεβάζετε είτε σε Android είτε σε iOS είτε στον νέο υπολογιστή σας. Πρώτο, αφήντε ένα κοινό πρόγραμμα όλα με λατινικούς για να μας βρείτε. Αν ήδη μας έχετε βρει, ξέρετε ότι είναι δωρεάν η αποστολή κάθε μηνύματος.
Πάμε να ακούσουμε καινούριο καψουροτράγουδο της πρώτη μετάδοση στην ΕΡΤ. Καινούριο καψουροτράγουδο της γλυκιάς
μεγάλη,
μας.
Μεγάλη επιτυχία.
Μία και μοναδική αναβίση. Πάμε.
Γεωργία που μας ακούει τώρα, ανήκει σε Γεωργία στην κατηγορία που λέει όσα έχω ζήσει τα έχει τραγουδήσει η Βύση. Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας ή...
Ή τσάμπα μιλάμε.
Όχι, μια χαρά μιλάτε. Θα το σκεφτώ όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον ο στίχος.
Άμα το σκεφτείς, φίλε. να σου πω, καταρχάς, επειδή το άκουσα πρώτη φορά, είναι ένα γλυκό, έτσι, ωραίο έβριμα, το «Σε περίπτωση που». Και είναι ένα χαρούμενο τραγουδάκι, μια καρβελιά όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
Έχουμε ανάγκη όλοι από ευχάριστες νότες.
Έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θεσμικά.
Πολύ καλές μουσικές επενδύσεις.
Και κάναμε μαζί και τη γέφυρα Ελλάδα-Κύπρος με την Άννα Βύση. Είδες πόσα μηνύματα έκρυβε το συγκεκριμένο τραγούδι.
Ναι, ναι. Μηνύματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν και στη σημερινή
παρουσία ακριβώς του Πρωθυπουργού στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Και έτσι είχα, πριν λίγο νωρίτερα έγιναν και οι κοινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χρυστοδουλίδη, του πρόεδρου της Κύπρου, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι συναντήσεις τους είναι συχνές, καθώς οι δύο χώρες ευθυγραμμίζουν, όπως είπε, τις εθνικές τους επιδιώξεις και ακολουθούν κοινό βηματισμό. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε θεσμικά τη σχέση Ελλάδας-Κύπρου, είπε ο Πρωθυπουργός, και βεβαίως κάνοντας λόγο για συζητήσεις ουσίας και σε καμία περίπτωση επικοινωνίας. Να σας πω ότι ένα κομμάτι σημαντικό είναι αυτό της ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε σχέση με πολύ κρίσιμα θέματα που απασχολούν και την καθημερινότητα και των δύο χωρών. Για την παιδεία, για παράδειγμα, τα ενεργειακά, την καθημερινότητα δηλαδή...
Παιδεία όσον αφορά τις φήμες που υπάρχουν ότι οι κυπριακά πανεπιστήμια ετοιμάζονται να γίνουν τα πρώτα ιδιωτικά που θα ανοίξουν στην Ελλάδα ή σε... άλλο κομμάτι, ξέρω, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας.
Είναι το κομμάτι της συμφωνίας, για παράδειγμα, για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών. Okay. Ακριβώς άπτεται στη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αλλά και των κυπριακών πανεπιστημίων. Με την Ελλάδα να κάνει το άνοιγμα αυτό, προκειμένου να βρει ενδιαφέρον και στα κυπριακά ιδρύματα, αλλά και στην υγεία. Όπως για παράδειγμα στη δυνατότητα να γίνονται κοινές αγορές φαρμάκων. Καταλαβαίνετε ότι σε οικονομικό επίπεδο πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δώσαν το παράδειγμα των συμπράξεων για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας, πολλοί τομείς όπου συνεργάζονται οι δύο χώρες, προκειμένου αυτό να και στο κομμάτι, όπως σας είπα, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, αλλά και ενός κοινού βηματισμού σε σχέση και με τις διεκδικήσεις και με την σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Ωστόσο, συζήτησαν, όπως καταλαβαίνουμε, το πολύ σημαντικό σε σχέση με τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις. Αυτό που τονίζουν είναι ότι οι δύο χώρες αποκτούν ισχυρότερη φωνή ως πυλώνες ασφάλειας, με τον Πρωθυπουργό να εκφράζει και τον κ. Χρυστοδουλίδη να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εκεχηρία στον Λίβανο. Στο επίκεντρο.
Σημαντική απόφαση είναι και η Κύπρος έχει άμεσο ενδιαφέρον, πολύ κοντά στην αιστεία του πολέμου.
Ναι, η θέση της είναι κομβική και σίγουρα αυτές οι εξελίξεις είναι εξελίξεις που δεν μπορεί κανείς να μην έχει το βλέμμα στραμμένο, αλλά και να έχει και ένα ρόλο πιο ενεργητικό όπως επιχειρούν και οι δύο χώρες. Βεβαίως το επίκεντρο τι άλλο, η εξελίξη του Κυπριακού, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι υπάρχει ευνοϊκή δυναμική για την επανέναρξη των συνομιλιών, μάλιστα όπως είπε μετά από μια μακρά περίοδο ακινησίας, χάρη και στις συντονισμένες προσπάθειες Λευκοσίας και Αθήνας, υπάρχουν ενδείξεις προόδου, βεβαίως σταθερή επιδίωξη, μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Μάλιστα η χώρα μας, η Ελλάδα, θα είναι και μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 2025-2026 και εκεί, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα φέρει στο προσκήνιο τα εθνικά δίκαια της διαιρεμένης Ευρωπαϊκής Κύπρου.
Ένα μικρό section που ήθελα εγώ να αναφερθούμε. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα εσωκομματικά? Δηλαδή από στον απόϊχο των ερωτήσεων μερίδας βουλευτών του Αντώνη Σαμαρά
και πάλι σήμερα διαγραφής. Ο κύριος Βλάχος πάλι τα έβαλε, ναι, με τον κύριο Θεοδωρικάκο για την ακρίβεια. Είναι συχνός πυκνός πονοκέφαλος, ναι, ο κύριος, ναι, Βλάχος.
Λοιπόν, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στον τηλεοπτικό σταθμό Α μια συνέντευξη.
Σήμερα.
Η οποία σήμερα είναι στην εκπομπή του συναδέλφου του Αντώνης Ρόιτερ στην Αυτοψία. Αυτό σημαίνει, γιατί το λέω, θα είναι αργά, θα είναι 12 παρατέρατο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Και γιατί αναφέραμε σε αυτή, ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγο. Ωστόσο, κατάφερα και έμαθα ότι θα έχει ενδιαφέρον, ότι θα δώσει απαντήσεις, όπως μου είπαν, ο Πρωθυπουργός σε όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την κοινωνία και είναι τα πρώτιστα βεβαίως.
Ακρίβειες και ακρίβεια
και
τα λοιπά.
Ναι, και σε σούμε. Αλλά όμως και σε εσωκομματικά. Τώρα, επειδή δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση, αυτό που εισπράττω εγώ, προφανώς νομίζω ότι η συζήτηση έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα εσωκομματικά, με τέτοια διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Ακριβώς αυτό που εισπράττω μέχρι στιγμής είναι ότι ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιμέλους διαφοροποιήσεις κάποιων βουλευτών, όχι όμως τόσο ισχυρές που θα μπορούσαμε να πούμε ότι.
Να φέρουν ένα αναταράξει σοβαρέ.
Περισσότερε εξελίξει.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Έχουμε, έχουμε τίτλου.
Το ένα ορόσημο βεβαίω είναι ο προπολογισμό που θα ψηφιστεί, αναμένεται να ψηφιστεί στις 15 Δεκεμβρίου.
Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργίτσα.
Καλή συνέχεια.
Φιλιά πολλά, Γεωργία Σκιτζή.
Πάμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Μιράντα.
Εντάξει, Μιράντα. Ένα όνομα, μια ιστορία.
Μη μου μιλάς για ξημέρωτα ξενύχτια. Όλα επάνω μου είναι ακόμα απλωμένα. Εκεί που τ' άφησες σαν ξεχασμένα δίχτυα. Να μπλέκομαι με ό,τι περισσέψα από σένα. Βρήκα έναν έρωτα βουνό. Πήγα πιο πάνω από το Θεό για να τον ζήσω. Μα σε αγάπησα πολύ. Τόσο που ξέχασα πίσω πώς να γυρίσω. Απ' την αγάπη δεν έχει γυρισμό. Τρέχει στο αίμα, δεν γίνεται νερό. Να την κρατάς αφυλακτό. Μαργαριδάρια στο λαιμό. Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ. Απ' την αγάπη δεν έχει γυρισμό. Μπαίνει στο βλέμμα, δεν σβήνει στο καιρό. Να την κρατάς αφυλαχτό. Μαργαριτάρια στο λαιμό. Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ. Τι να μου πουν άμα δεν έχουν το όνομά σου. Δε φορούν τα μάτια σου και το κραγιόν σου. Πώς να γεμίσει το κρεβάτι στην πλευρά σου. Σ' όλα τα σώματα ψάχνω το πρόσωπό σου. Βρήκα έναν έρωτα βουνό. Πήγα πιο πάνω από το Θεό για να τον ζήσω. Μα σε αγάπησα πολύ, τόσο που ξέχασα πίσω πώς να γυρίσω. Απ' την αγάπη δεν έχει γυρισμό. Τρέχει στο αίμα, δεν γίνεται νερό. Να την κρατάς αφυλαχτό, μαργαριτάρια στο λαιμό. Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ. Απ' την αγάπη δεν έχει γυρισμό. Μπαίνει στο βλέμμα, δεν σβήνει στο καιρό. Να την κρατάς αφυλαχτό, μαργαριτάρια στο λαιμό. Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
Ωραίος και ο Χρήστος Μάστορας.
Ωραίος. Ο Καζατζίδης.
Από τις Νέσβες. Ναι, Καζατζίδης από τις 14 του μηνός.
Θα το δω.
Και Χιώτης, ποιος είναι, Χιώτης.
Έλα, Χιώτης Μάμπο.
Ποιος υποδίεται το Χιώτης.
Ποιος, δεν ξέρω.
Ο σύζυγος της ζωής Κωνσταντοπούλου. Πόσες φορές θα το κάνω από το σεμινάριο.
Τι λες.
Διονύσης.
Τι λες.
Γιατί, τι σε εκπλήσει.
Είναι λίγο μπαμπάτσικος για Χιώτης. Ο Χιώτης ήταν λίγο έτσι. Δανδύς.
Δεν ήταν και μικροκαμμένος. Ήταν Χριστάκης που χωρούσε για κάτω από την πόρτα να μπει.
Ναι.
Δεν ήταν και Ζαμπέτας που τον φαίνονταν λίγο πιο καλό ζωής.
Και τι λέει, έλα μερούλα. Λέει τέτοια, έλα μερούλα. Στη Λίντα. Λοιπόν,
πάμε σε άλλο κομμάτι.
Πάμε να μας...
Α, και μπορούμε να ρωτήσουμε και τον Χάρη πώς του φαίνεται αυτό.
Βέβαια. Χάρης Ιωάννου από το The Talk. Μεγάλος φαν της εκπομπής και μέρος της εκπομπής πλέον. Έτσι. Τι αποθέωση, ρε φίλε.
Guest star.
Θα πάμε να δούμε την ταινία του Καζατζίδη, έτσι δεν είναι, Χάρη?
Εντάξει, βέβαια είναι πολλά τα σύριαλ τώρα. Τι να προλάβουμε να δούμε. Έχει η πρεμιέρα τώρα, έχει τρίτη σεζόν Μαέστρο. Έχει 17 κλωστές. Έχει ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πρωτοδούμε δηλαδή.
Χάρης είναι. Είναι σε αυτά είναι
δυνατός. ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ γλίτωσε στη δεύτερη Κυριακή. Εντάξει, γιατί θα ήταν, λυπήθηκαν για ένα Σαββατοκύριακο.
Ναι, βέβαια δεν πήρε πάνω από 50% ο Φάμελος, αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως με τους
αφού ήταν άρχοντας Κυμπάρης ο κριτικός,
αφού ο Πολάκης είπε εντάξει.
Ναι, επειδή ο Πολάκης δεν ήθελε να πάρει λιγότερο από 44% στο δεύτερο γύρο.
Α, εκεί το αποδίδησε.
Λένε οι κακές γλώσσες τώρα, εγώ δεν ξέρω. Αυτά τα πράγματα τα προσεγγίζω.
Ναι, και τώρα σου λέει πολύ προσεκτικά.
Το μισό κόμμα είναι δικό μου, με βάση το... Το πρώτο ποσοστό.
Εντάξει, δεν έχει και πολύ άδικο πάντως. Ναι. Πήρε 44%. Δηλαδή,
δεν το λες όμως από την αρχή. Δηλαδή, όταν πας σε ένα πνεύμα σύμπνευσης, συμπόρευσης κτλ., δεν λες από την αρχή.
Για Πολάκη το λες.
Η μισή είναι δική
για Πολάκη, μου. Όχι, εγώ είμαι στη γραμμή πίκουλα τώρα. Για Πολάκη,
ναι, για Πολάκη το λες.
Μα είναι προφανές ότι ο επόμενος καυγάς στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι με Φάμελου Πολάκη.
Και αρχίζουν και πέφτουν τα στοιχήματα για την επόμενη διάσπαση.
Α, το έχουμε σίγουρο το.
Δεν το έχουμε.
Δεν το έχουμε. Μωρέ, δεν θα αρχίσει τώρα ο Παύλος. Να, τώρα. Εδώ πέρα πλακωνόντουσαν στο 15 και στο 20, ρε φίλε. Τώρα στο 5.
Ναι, δηλαδή τώρα στο 5 έχει και περισσότερη πλάκα. Γιατί όσο μικραίνει το μαγαζί, τόσο πιο έντονοι είναι οι καυγάδες. Πάντα έτσι γίνεται. Γιατί λιγοστεύουν οι πελάτες.
Διαπίστωσα ένα που έχουν πολλά κόμματα, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μεγάλο ιδεατισμό. Ότι πάμε να είμαστε ο πόλος, αυτό και η κυβερνησιμότητα κτλ. Το οποίο πολλά και άλλα κόμματα δεν έχουν την αίσθηση του κόσμου, θεωρώ.
Το είχε πάθει και το Πασόκ όταν έπεφτε, που πάλι μιλούσαν με έναν μεγάλο ιδεατισμό. Όλοι μιλούσαν σαν ένα ακόμα υπουργοί. Και έπεφτε το Πασόκ στο 4.
Ναι, κοίταξε τώρα, αυτό όμως, τώρα για να είμαι δίκαιος, αυτό τώρα το μεγάλο ιδεατισμό τον έχουν όλοι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία πήρε 1 εκατομμύριο ψήφου σε 10 εκατομμύρια ψηφοφόρου τον Ιούνιο και μας λέει ότι συνεχίζει, κυβερνά αυτοδύναμα και δεν τρέχει τίποτα και είναι πανίσχυρη πρώτη.
Ναι, τουλάχιστον όμως αυτή είναι ακόμα πρώτη αυτό.
Ναι, εντάξει, οκ, αλλά δεν ισχύει αυτό και βλέπουμε ότι αν γίνονταν εκλογές αύριο, τώρα η αυτοδυναμία της Δημοκρατίας θα ήταν όνειρο από τη ΛΟΗ.
Τώρα πας σε ποσοστά ευρωεκλογών. Το 30% αρχίζει, φαντάζει
δύσκολο. Θα
ήταν
λιγότερο πιθανή και από το διψήφιο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άρα στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να κυβερνήσουν στις Νέες Δημοκρατίας, αλλά επίσης δεν μας λένε πώς, με ποιους κτλ. Άρα εννοούν ότι θα κυβερνήσουν αυτοδύναμη. Ο Βελόπουλος λέει επίσης ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει και αυτός δεν θέλει να συγκυβερνήσει με κανέναν. Έχει πει δεν θέλει να συγκυβερνήσει.
Τρίτο κόμμα μέχρι τώρα.
Η Λατινοπούλου έρχεται με φόρα.
Και αυτός θέλει να κυβερνήσει αυτοδύναμη. Η Λατινοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω, συμβιβάζεται απλώς να συνεργαστεί με κάποιον στην κυβέρνηση.
Να πει δεν το ξέρει, δεν το ξέρει μέχρι τότε.
Ναι, και μετά τώρα έχουμε τα ΣΥΡΙΖΟΚΟΜΜΑΤΙΑ που ο ένας δεν θέλει να βλέπει τον άλλο. Η Νέα Αριστερά δεν θέλει τον Κασελάκη, ο Κασελάκης δεν θέλει την Νέα Αριστερά, ο Φάμελος θέλει την Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά δεν ξέρει αν τους θέλει κτλ. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτή είναι κάπως η κατάσταση.
Με το κόμμα Κασελάκη έχουμε κάποια ξεκάθαρη εικόνα τελικά πόσοι βουλευτές που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή που ενδεχομένως να είναι μερικοί ακόμα. Όντως θα πάνε με το κόμμα ή θα μείνουν ανεξάρτητοι.
Τώρα θες να μπούμε σε ρεπορταζιακά. Να μπούμε. Λοιπόν, έχουμε λίγο. 5 μέχρι στιγμής. Λίγο όσο παραδείγματα. Έχουμε 5 μέχρι στιγμής.
5 οι οποίοι γραφτήκαν στο κόμμα Δημοκρατίας ή 5 που είναι wannabe.
5 που είναι. Όχι, δεν είναι wannabe. Αυτή είναι.
Είναι μέσα στο εγχείρημα.
Είναι με πεντικρή. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουμε ομάδα μπάσκετ. Απλά για να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα θέλει ένα λιγότερο από ομάδα ποδοσφαίρου.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι τώρα ο.
Άρα θέλουμε άλλους τόσους. Δηλαδή.
Άλλους 5 δύσκολα να βρεις.
Αυτό δεν θα γίνει άμεσα. Δηλαδή, μην δένουμε κόμπο ότι την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος Κασελάκη. Έχουμε τώρα μέχρι στιγμής τους 5. Τώρα μπορεί να ξεχάσω κανένα όνομα. Δηλαδή, Αυλονίτη, Τζάκρη, Πούλου, Χριστίδου, και Μάλαμα, mm-hmm. έτσι αν δεν ξεχνάω κανέναν.
Ο κύριος λοιπόν, Σαρακιώτης παίζει να είναι ο έκτος.
Ο Σαρακιώτης, ναι, φαίνεται ότι μάλλον θα είναι ο έκτος.
Ο Πέτρος Παπάς, ρε φίλε, που ήταν πρωτοπαλίκαρο, πετάει λίγο χαρταετό.
Δηλαδή φαίνεται ότι αν υποθέσουμε ότι έχουμε και έκτο, ο οποίος έκτος βέβαια είναι ακόμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να είμαστε. Δηλαδή συνόδευσε τον Κασελάκη στον Γρηγορικό ποταμό, ναι. αλλά είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά τους είπε, τους ξεκαθάρισε ότι θα φύγει.
Ναι.
Αυτό πάλι γιατί καθυστερούν να φύγουν, λες και περιμένουν να βρουν ευθυνή πτήση με το Black Friday.
Μετά έχουμε τώρα τους πεζόμενους, δηλαδή για τη μεταγραφή.
Οι αφιταλαντευόμενοι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ο αγαπημένος μας ναύαρχος που είδα περιμένω να μιλήσει.
Σωστά,
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψηλοτελειωμένος και περιμένω να μιλήσει.
Άρα μπορεί να γίνουν 7. Με Σαρακιώτη, όπως το λέει.
Δεν λέω ότι θα πάει ο Ναύαρχος.
Ναι, όχι, λέω.
Λέω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει. Είπε περίμενα.
Τόσο η Ολάτη και η Αλμύρα φάγανε μαζί στο Αιγαίο. Χτυπήθηκαν σαν παλαμίδες.
Ο Τσίπρας μίλησε πάντως. Έτσι πήγε την Κυριακή να ψηφίσει. Που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άτυπα. Ο Τσίπρας άτυπα ενέκρινε.
Ναι, δεν έδωσε.
Το ξύλωμα Κασελάκη και νομιμοποίησε μέσω πλήν σαφώς την εκλογή Φάμελου. Άρα έχουμε την περίπτωση Γαβρίλου που κι αυτό το φέρεται να είναι κοντά στο Κασελάκη αλλά το σκέφτεται. Έχουμε την περίπτωση του ανεξάρτητου Πέτρου Παπά, ο οποίος σήμερα έλεγε και κάτι καλά λόγια για το Πασόκ και είπε θα το σκεφτεί και για το...
Μα κάτι ακούγεται ότι...
Εγώ νομίζω ο Πέτρος Παπάς στη Νέα Δημοκρατία θα πάει τελικά.
Εγώ βλέπω να πρασινίζει ο Πέτρος Παπάς.
Έχουμε την Νίνα Κασιμάτη που τις προάλλες ήταν στην παρουσίαση βιβλίου εκεί πέρα, αγκαλιές φιλιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά και αυτή είναι, στήριξε τον Κασελάκη, είναι απέναντι στους άλλους, αλλά δεν φεύγει ακόμη από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν φέρεται.
Πολλές μεταγραφές.
Χάρη μου, επειδή... Έχουμε διατελέσει.
Η Λινού, έτσι, βέβαια.
Η κυρία Λινού τώρα είναι δύσκολο. Την διάγραψε ο Κασελάκης. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να πάει γιατί είναι ο Πολάκης.
Πασόκ.
Όχι, όχι. Η Λινού βγήκε χθες, ή προχθές, νομίζω χθες, και είπε ότι εγώ τους αγαπάω όλους. Και συμπαθώ και το Πασόκ.
Σε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένα.
Jesus Christ. Jesus Christ. Τι ωραία. Λοιπόν, επίσης επειδή εμείς έχουμε διατελέσει στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχω να πω ότι είναι ένας μπερδεμένος, έτσι, πολύπλοκος τύπος, ο οποίος ισχύει στα κεφάλια όλων αυτών των βουλευτών, ο οποίος είναι πώς θα ξαναβγώ.
Σωστό.
Δηλαδή, έχουμε από τους πρώτους κανόνες στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ είναι ότι την επομένη των εκλογών το πρώτο που σκέφτονται είναι πώς την επόμενη τετραετία θα ξαναβγούν. Αυτό σημαίνει ποιο κόμμα, ποια περιφέρεια, τι γίνεται στην περιφέρεια αυτή στο κόμμα, βγάζει έδρα, δεν βγάζει έδρα, όλα αυτά δεν είναι απλά ιδεολογικά πάω εκεί ή πάω αλλού. Είναι πού πάω, σε ποια περιφέρεια και τι πιθανότητες έχω. Για να ξέρει ο κόσμος.
Και με
γενικά.
Ποιο κόμμα θα μου δώσει αυτή τη δυναμική, γιατί το κόμμα που ήμουν έχει χάσει.
Με βάση το ποσοστό που μπορεί να υπολογίσω, που θα πάρει, τι θα βγάλει, πού κτλ. Είναι λίγο πολύπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Αυτά. Ναι,
ναι. Κόμματα γνωστών αλλάζουμε χάρη.
Συμφωνείς.
Μόνο ομάδα δεν αλλάζεις σε αυτή τη ζωή. Τα πάντα τα αλλάζεις.
Φίλο
αλλάζεις.
Κόμμα, φίλο, τα πάντα.
Κόμμα αλλάζεις. Φίλους αλλάζεις.
Ναι, ναι.
Σύζυγο αλλάζεις.
Καλά.
Αλλά
ομάδα.
Μόνο ομάδα.
Ομάδα όχι.
Η ομάδα συνήθως δεν. Αν και εγώ έχω ένα περιστατικό που έχω και αλλαγή ομάδα.
Έχεις.
Μικρή ηλικία. Έχω ένα.
Στη μικρή ηλικία.
Είμαι τώρα στα 5 και στα 7.
Και εμένα ο γιος μου άλλαξε εκεί πέρα. Και στα 7, αλλά του το συγχώρεσα.
Η ηλικία.
45. Μικρή ηλικία 45.
Αλυκείο.
Απλά δεν θυμάμαι τώρα την
αλλαγή.
Την κατάληξη.
Αν έγινε από Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή Τούμπαλιν είναι βαρύ. Τώρα αν έγινε από Πας Γιάννενα, αναγέννηση καρδίτσας, ας πούμε.
Κάτι τέτοιο ήταν. Ή από Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή από Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κάτι από τα δύο ήταν.
Να σου πω τώρα, θέλω να μου σχολιάσεις, γιατί εμένα του βγάζω το καπέλο δηλαδή, του άλλου παπά, του Νίκου. Που είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα σε όλους τους προέδρους. Όποιος περάσει. Είναι δίπλα ο Νίκος Παπάς. Ανοίγει πόρτες, αυτό κάνει, δείχνει. Τι λες?
Νομίζω ότι ο Νίκος Παπάς έχει το μοναδικό ταλέντο.
Ναι.
Να επιβιώνει με όλες τις συνθήκες.
Φοβερό δηλαδή, δεν είναι αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι πολιτική φοβερό. Ικανότητα.
Ναι.
Ξεκίνησε,
όχι,
ναι,
του το δίνω, του το δίνω.
Ναι, έχει μια φοβερή πολιτική ικανότητα και μια φοβερή ικανότητα πολιτικής επιβίωσης. Δηλαδή ξεκίνησε ως δεξί χέρι του Τσίπρα,
ναι.
Διέπρεψε ως υπουργός, είχε όλη αυτή την περίπτωση, συγκρούστηκε με τους ιδιοκτήτες των μείζων ενημέρωσης για το εκείνο το νόμο για τις ιδιωτικές άδειες.
Το, με τα μαντρώματα, ναι. Το θυμάμαι.
Με τα μαντρώματα που τους έβαζε στα ράντζα και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, πολλοί δεν το ξέρουν.
Τι έχουμε ζήσει,
αλλά, εντάξει,
τι έχουμε ζήσει.
Λοιπόν, και καταδικάστηκε από το ειδικό δικαστήριο, αυτό το περίφημο 13.
Ναι, το 13-0, μετά αγκαλιές ναι, φιλιά με τον Κασελάκη.
Να θυμίσουμε ότι και το 13-0 καταδικάστηκε τελεσίδικα και ομόφωνα 13-0,
ναι, ναι.
Αλλά για ένα πλημέλημα.
Ναι, 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 φοβερά πράγματα.
Καθήκοντος. Δηλαδή, γιατί πολλοί λένε, οι μεν λένε έλα μωρέ για ένα πλημέλημα, οι άλλοι
λένε 13-0.
Ομόφωνη καταδίκη 13-0.
Έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι, ότι ναι, ναι. Είναι ομόφωνη καταδίκη και είναι... Και, εντάξει,
ισχύουν όλα αυτά, ισχύουν όλα.
Αλλά είναι, ναι, ούτε δολοφόνησε, ούτε βίασε, ναι. Ούτε έκλεψε, έτσι. Λοιπόν, για ένα πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και παρόλα αυτά δεν
μπορούσε
να κατέβει υποψήφιος. Κατέβηκε υποψήφιος πρόεδρος. Μετά στήριξε τον Κασελάκη στο δεύτερο γύρο. Μετά στήριξε και όλη την. Τους πρώτους μήνες στήριξε τον Κασελάκη. Μετά φαίνεται
νομίζω
ότι άρχισε
σε άλλο κόμμα αντίστοιχη
να
περίπτωση.
Λίγο τον Κασελάκη.
Σε άλλο κόμμα αντίστοιχη περίπτωση δεν νομίζω να έχουμε. Δηλαδή και στο Πασόκ προσπαθώ να θυμηθώ. Κάποιο
όχι,
που ήταν παρά τον πρόεδρο, πάντοτε δεν
υπήρχε. Όλους τους προέδρους. Ο Άδωνης τον έχει πει κάτι σε Ρασπούτιν, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος.
Ναι.
Δεν θυμάμαι.
Ναι,
και ο Άδωνης έχει μια, όχι δεξιχέρι εντάξει, βέβαια,
τώρα,
παρά τον πρόεδρο, αλλά είχε και με τον Σαμαρά και με τον
Μητσοτάκη. Ναι, έχει ικανότητα επιβίωσης και ο Άδωνης,
ναι.
Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο πανούργος
όχι,
όσο
ρε φίλε,
ο
δεν
Νίκος
είναι.
Παπάς.
Ο Νίκος Παπάς ναι. Είναι φοβερό. Και μέχρι που με το ύφος του προχθές... Μα το έβλεπα με το ύφος του προχθές όταν ερχόταν στα γραφεία ο Σωκράτης Φάμελος, ούτε λίγο ούτε πολύ με το ύφος του, σαν να του λέγε επιτέλους ρε Σοκράτη, έλα επιτέλους ναι, ναι, ναι. Να διοργανώσουμε το
άντε,
κόμμα.
Επιτέλους βαρέθηκα, ναι. Μια με τον Αλέξη, μια με τον Στέφανο.
Και βέβαια πέτυχε να γίνει, είναι σημαντικό γι' αυτό, πέτυχε να γίνει για ένα διάστημα και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι,
γιατί,
βέβαια.
Με παρουσία στη ΔΕΘ.
Στη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ.
Ναι.
Στη ΔΕΘ,
ναι. Και να θυμίσουμε ότι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης είναι ουσιαστικά ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος στη Βουλή. Δεν είναι ο εξωκοινοβουλευτικός αρχηγός.
Ναι.
Δηλαδή, τυπικά ο Νίκος Παπάς ή, εν πάση περιπτώσει, ο εκάστοτε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτός είναι τυπικά ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Νομίζω για να το σανιδώσουμε χάρη, να ρίξει ο Πολάκη στο Φάμελο και να είναι δεξί χέρι και του Πολάκη. Το φαντάζεσαι αυτό?
Πολύ εγώ, καλό θα είναι.
Πώς,
αυτό.
Δεν είναι ωραίο. Αυτό θα είναι το επικίνδυνες αποστολές 1, 2, 3, 4.
Εγώ το θεωρώ δεδομένο.
Ναι.
Δηλαδή, αν γίνει μια τέτοια ανατροπή, ότι θα το δούμε και εκεί. Πώς ήταν ο Ισνογκούντ, ο οποίος είναι. Θέλει να γίνει βεζίρι στη θέση του βεζίρι, χωρίς όμως συνεχώς να το.
Φοβερό, φοβερό. Είναι για case study ο Νίκος Παπάς,
ναι,
πραγματικά.
Και όμως το έχει καταφέρει. Και πρέπει να σας πω για να πούμε κάτι και προς εισπεράσπιση του Νίκου Παπά.
Μα όλα αυτά ήταν υπέρ του. Δεν είπα εγώ τίποτα κατά.
Προφανώς. Να πούμε και κάτι άλλο που ήταν υπέρ του. Είναι ότι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ότι εγώ δεν σε αναγνωρίζω ως πρόεδρο της εξωματικής αντιπολίτευσης γιατί έχεις καταδικαστεί 13-0.
Ναι.
Αυτό ήταν πολιτικό και θεσμικό φάουλ.
Βέβαια, δεν ήταν.
Και να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην συμπαθεί ο Μητσοτάκης στον Νίκο Παπά, μπορεί να μην τον θεωρεί τέλος πάντων ηθικά άμεμπτο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το ποιος θα είναι ο επικεφαλής του δεύτερου κόμματος στη Βουλή το αποφασίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του δεύτερου κόμματος. Δεν το αποφασίζει. Ο πρόεδρος
αφενός, αφετέρου,
της του πρώτου κόμματος.
Αφετέρου,
το ένα αυτό.
Αφετέρου γνωρίζεις και εσύ χάρη μου ότι άμα μίλαγε ο παπάς και πέρναγε ομιλία δεν θα συνέβαινε τίποτα. Με όλο αυτό που συνέβη πόντους του έδωσε νομίζω.
Ναι, ναι, και εν πάση περιπτώσει ναι, δεν διαλέγει ο Μητσοτάκης ή ο εκάστοτε
πρωθυπουργός,
εν πάση περιπτώσει, αντίπαλο. Δηλαδή το Πασόκ εκλέγει τον πρόεδρό του, αυτός είναι ο... Το ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα εκλέγει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτά δεν τα αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
Προφανώς.
Μητσοτάκης.
Εντάξει, ήταν σε μια
φάουλα, αλλά προφανώς...
Ήταν σε μια φάση που δεν είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ...
Γιατί λες. Εγώ δεν αναγνωρίζω τον Νίκο Παπά γιατί είναι ο 13-0 καταδικασμένος για πλημέλημα και δεν τον αναγνωρίζω ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ωραία. Δηλαδή, Αλλά αναγνωρίζεις τον Τραμπ ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη διαφορά.
Με, ο με Τραμπ, δεκαριά καταδίκες.
Παρεμπιπτόντως, ο Τραμπ δηλαδή αθώθηκε γιατί χθες με απόφαση του ειδικού εισαγγελέα σε βάρος του κατηγορίες αποσύρθηκαν, διότι έτσι ήθιστε σε εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι γιατί ήταν αθώος, αλλά γιατί έτσι ήθιστε.
Έχει ήδη κάποιες καταδίκες ο Τραμπ για σειρά αδικημάτων.
Εντάξει, αν μιλήσει στην Ολομέλεια ο Τραμπ και είναι ο Μητσοτάκης, θα αποχωρήσει.
Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, αφού δεν αναγνωρίζει τον Νίκο Παπά, αλλά μπορεί να μιλάς με τον καταδικασμένο.
Είναι διαφορετικά τα μέγεθη.
Δεν τα βάζουμε τώρα.
Άρα το μέγεθος είναι που μετράει, δηλαδή. Αυτό μου λες.
Έξω και η θυμόσοφη.
Για να γίνεις η καρδίτσας με την Μπαρτσελώνα τώρα δεν είναι το ίδιο, ρε φίλε. Πώς να το κάνω.
Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Δίπλα στον πρόεδρο είναι η απάντηση. Γιατί παλιά υπήρχε αυτό το ερώτημα. Τώρα όμως βρήκαμε
τον πρόεδρο πάντα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ. Φίλε μου.
Να είστε καλά, παιδιά.
Πάντα περνάμε ωραία μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ, πάντα, χάρη μου. Πάντα.
Λοιπόν, η Κατερίνα φαίνεται δεν μας άκουσε από την αρχή, γιατί λέει: για χαρά, φιλαράκια, τι γίνανε, Νταλάρας Μητροπάνος. Πολύ καψούριδες σας βρίσκω σήμερα.
Εντάξει.
Μα ξεκινήσαμε. Πέντε λεπτά Νταλάρα. Δηλαδή, άμα Νταλάρας, πάντα παίζει σε αυτήν την εκπομπή. Και τον αγαπάμε, όχι για άλλο λόγο. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση.
Και έχουμε και κάποιες πιέσεις. Οι οποίες ενδίδουμε εμείς, δεν έχουμε τώρα σε αυτά, δεν έχουμε αντιστάσεις πολλές. Λοιπόν, πάμε, σανσόν.
Σανσόν, όχι, τώρα έχουμε αθλητικά, αθλητικά.
Α, έχουμε τάσο.
Και όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Αντώνης.
Δεν έχουμε ακόμα.
Καλά, θα τα πούμε εμείς. Ξεκίνησε καταρχήν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του σκακιού στη Σιγκαπούρη. Έτσι, για τους φίλους που ασχολούνται με το σκάκι.
Ωραία, θαύμα.
Είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την ματσάρα χτες που έγινε στο Etihad, αλλά σήμερα έχει
εδώ
για το Μονακό.
Προσγειώθηκε ο Βασίλης Πανούλης στο Μονακό με ελικόπτερο.
Αυτό δεν πάει αεροπλάνο στο Μονακό.
Εντάξει.
Δηλαδή, για να θες να προσγειωθείς με αεροπλάνο στο Μονακό, δεν προσγειώνεις, αφού δεν έχει αεροδρόμιο.
Είναι εντυπωσιακό όμως. Είναι ωραίο. Τώρα.
Αφού μόνο ελικόπτερο πάει. Αλλιώς έπρεπε να σε πάνε Μασσαλία ή Νίκαια και να τραβήξεις να πας με το αυτοκίνητο.
Τώρα, coach του Mike James, τώρα τέτοια. Λοιπόν, σήμερα. Champions League
ματσάρες.
Δεύτερο μέρος
Liverpool Real
40 γκολ χθες να πούμε και με τρομερό γύρισμα το Manchester City Feyenoord μέχρι το 3-0 μέχρι το 75 3-3 τελικό δεν πρέπει να το προέβλεψε κανείς σε όλο τον πλανήτη.
Όποιος το είχε προβλέψει πάντως έβγαλε χθες πολύ χρήμα.
Δεν νομίζω ότι ούτε ένα ευρώ φίλε. Λοιπόν σήμερα Ερυθρός Αστέρας Στουτγκάρδη και Στουρμ Γκρατς Τζιρόνα στις 8 παρατέταρτο. Και πάμε 10, κυρίως πιάτο, με τη ματσάρα την Λίβερπουλ με τη Ρεάλ. Αυτό είναι το μάτς το μεγάλο. Μονακό Μπενφίκα, Σέλτικ Μπριζ, Μπολόνια Λίλ.
Και το Άστον Βίλα Γιουβέντους έχει ενδιαφέρον, γιατί η Άστον Βίλα επίσης είναι
ψηλά. Δυναμό Ζάγκρεπ Ντόρτμουντ, Λίβερπουλ Ρεάλ, όπως είπαμε, Αϊτχόβεν Σαχτάρ και Άστον Βίλα Γιούβε.
Και με το που τελειώνει το Champions League, συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Α.
Έτσι. Το 12 παρατέταρτο
έχει κλείσει. Όλο το βράδυ το βγάλαμε.
Έφυγε ο θρύλος για Ρουμανία. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά για την. Θα έχουμε και Γιάννη Βασιλείου να μιλήσει κυρίως για αθλητικά αλλά και για σινεμά.
Αύριο έχουμε εντάξει, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Νωρίς ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, 10 η ώρα ο Ολυμπιακός της ΤΕΑΟΑ.
Τώρα φτάνουμε στα υπόλοιπα. Άλλα αθλητικά δεν θα
και
πούμε.
Και μπάσκετ αύριο. Παίζει ο Ολυμπιακός στην Παρτιζάν. Έτσι, Euroleague. Χαμός.
Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για μια θέση στον τελικό του για το κύπελλο. Για το Λαλίκα.
Και φοβερό μάτς, θα τα πούμε και αύριο βέβαια, Παναθηναϊκός Μονακό στο ΟΑΚΑ με προπονητή Βασίλης Πανούλης Μονακό. Τι ωραίο.
Ο οποίος ξεκινάει
έτσι. Τι ωραίο. Μας έδωσε ακόμα ένα λόγο να δούμε αυτό το παιχνίδι.
Καταλαβαίνεις τι θα γίνει μέσα στο
Glass Floor. Πιστεύω μεγαλόθυμοι οι Παναθηναϊκοί, έτσι, να σεβαστούν τον προπονητή της αντίπαλης ομάδας. Και
καλή ομάδα
έχουμε...
και η Μονακό έδωσε διαπιστευτήρια καλού προπονητή και ο Σπανούλης, ο οποίος πολύ δεν παράτησε τον μπάσκετ ούτε μία μέρα.
Εντάξει, αρρωστάκι με τον μπάσκετ, φίλε. Άμα συζητήσει με ανθρώπους που ξέρουν το Σπανούλη, ο Σπανούλης δεν μίλαγε για τον μπάσκετ μόνο όταν κοιμότανε.
Και αυτό μπορεί μέσα στον ύπνο του ξέρεις να κάνει.
Ναι, κάτι να σκεφτόταν. Ναι. Να πούμε ότι είναι η πρώτη του προσπάθεια σε ομάδα EuroLeague. Έτσι, στο Περιστέρι, στην Εθνική, αλλά έχει δώσει πράγματι πολύ καλά έτσι, διαπιστευτήρια. Ξέρει πολύ μπάσκετ ο άνθρωπος, έχει να πει πάρα πολλά Και βέβαια η Μονακό είναι μια πρόκληση για τον ίδιο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σανσόν.
Όχι, αποχαιρετούμε.
Α, αποχαιρετούμε σιγά σιγά.
Με σανσόν θα αποχαιρετήσουμε. Σανσόν, για να δώσουμε την θέση μας στο πολυβόλο της ενημέρωσης. Εντάξει, μιλάμε... Στον άνθρωπο συνώνυμο της, εντάξει, της δημοσιογραφίας.
Μιλάμε για πολύ βάρη πυροβολικό, έτσι, του πρώτου προγράμματος. Μιλάμε για τη ραδιοεφημερίδα μας με τον Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Και εσύ που μελισμός